Hi, welcome. A conversation with Yasa Singki.
Oke. Ketemu lagi dengan saya. Dan di episode kali ini, ada satu topik nih yang pengen saya bahas. Sebenarnya topik ini adalah topik yang belum lama saya baru aja tulis sebenarnya di Instagram saya. Ini adalah post terakhir saya kemarin, sekitar beberapa minggu yang lalu. Cuma kayaknya asik nih kalau dibahas juga di podcast. Karena ada banyak teman-teman yang di DM Instagram itu banyak banget yang DM ke saya. Yes, mau dong post terakhir dibikinin juga episode podcastnya. Awalnya saya bingung juga kenapa yang udah ada di Instagram pengen dibahas lagi di podcast. Cuma mungkin karena kalau di podcast saya bisa lebih panjang mungkin bahasnya. Karena kalau di Instagram tuh ya terbatas kan captionnya itu. Sering banget tuh sebenarnya tuh saya bikin caption tuh panjang banget sebenarnya di notes saya. Pas saya mau ngepost di Instagram, kepotong setengahnya. Akhirnya harus saya singkat-singkat kata-katanya. Terus juga harus saya persingkat lagi, padetin lagi isinya. Jadi mungkin dengan adanya versi podcast saya ini, pembahasannya bisa jadi jauh lebih deep, jauh lebih komprehensif lah, jauh lebih lengkap juga semuanya. Jadi post terakhir saya di Instagram judulnya adalah Success is not the best revenge. Maksudnya apa? Jadi saya masih ingat teman-teman dulu pas masih pertama kali banget mulai bisnis gitu ya, pengen cari uang sendiri, saya itu punya prinsip adalah success is the best revenge. Apalagi sering dengerin kalimat-kalimat motivasi di Instagram, di sosial media, di mana-mana gitu ya. Banyak banget kan kalimat-kalimat yang nadanya seperti itu, nada balas dendam dalam tanda kutip. Success is the best revenge. Nah, kalau saya 10 tahun yang lalu, the best revenge-nya itu buat siapa? Sebenarnya the best revenge-nya bisa dibilang untuk hidup susah sih. Jadi 10 tahun lalu saya pengen banget balas dendam sama kemiskinan lah. Kasarnya gitu. Saya tapi nggak bilang saya miskin ya. 10 tahun yang lalu hidup saya biasa-biasa aja. Keluarga saya nggak miskin. Keluarga saya juga nggak kaya. Keluarga saya sederhana. Cuma saya pengen balas dendam sama keadaan waktu itu papa saya sakit, kena serangan jantung. Dan papa saya masih memikirkan uang pendidikan anak-anaknya dibandingkan sakit jantungnya dia. Jadi waktu itu papa saya bilang, kalau misalnya papa makin parah, sakitnya harus operasi dan parah banget gitu, jangan habiskan uang keluarga kita untuk penyakit papa, tapi habiskan untuk uang pendidikan kamu sama koko kamu. Nah, itu yang sangat mengena banget ke saya, karena ternyata baru menyadarkan saya bahwa keluarga saya itu sederhana lah. Ternyata untuk penyakit aja masih harus dikalahkan sama pendidikan. Itu yang sangat sedih bagi saya. Dan itu yang akhirnya membuat saya pengen sukses, karena saya menganggap sukses adalah balas dendam terbaik saya untuk kondisi itu, untuk kondisi yang lagi kekurangan lah pada saat itu. Jadi dulu saya menganggapnya saya sukses untuk bisa membuktikan balas dendam terhadap keadaan yang tidak nyaman itu, gitu, keadaan yang tidak mengenakan, yang waktu itu dalam kasus saya berhubungan sama ekonomi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pada saat saya meniti karir sebagai entrepreneur, kan banyak banget yang namanya halangan-halangan lah, rintangan-rintangan, atau tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar, dari siapapun orang yang gak kenal gitu. Pasti ada masa-masanya ada orang yang pernah menyakiti saya, pernah mencoba menghalangi, mencoba mengkhianati, lalu meninggalkan tiba-tiba, menolak saya, mencoba menjatuhkan, dan semua hal yang ingin membuat saya jatuh lah, atau menyesal gitu. Banyak lah, saya nggak usah sebutin satu-satu. Saya pernah dikirimin surat kaleng gitu dari kompetitor, pernah juga dapat kejadian ditinggal sama orang yang sangat saya percaya, Jadi ada banyak banget gitu kejadian-kejadian yang gak enakan sama orang ataupun sama kejadian-kejadian lainnya. Awalnya pada saat itu, setiap kali ada kejadian yang gak mengenakan tersebut, saya dalam hati akan selalu bilang, lihat aja nanti. Satu saat akan gue balas. Akan gue bikin orang-orang ini nyesel pernah melakukan itu sama gue. Bahkan ada beberapa kejadian, misalnya hal yang gak mengenakan gitu bagi saya screenshot foto orang ya, dan saya screenshot message-nya, saya screenshot WhatsApp-nya, saya screenshot DM Instagram-nya yang menjatuhkan saya atau meremehkan saya. Dan saya bilang dalam diri saya sendiri bahwa suatu saat nanti gue akan kalahin lo. Gue pasti bisa bikin lo nyesel karena lo pernah melakukan itu sama gue. Dan itu terus tumbuh. Itu menjadi drive saya. Itu menjadi bensin saya. Atau itu malah menjadi purpose saya dalam bekerja. Untuk membuktikan bahwa orang lain itu salah. Dan membuat mereka menyesal. Dan membuat mereka pada intinya kagum sama saya. Itu saya dulu. Mungkin 10 tahun lalu, 8 tahun lalu, 6 tahun lalu mungkin masih kayak gitu. 5 tahun lalu juga mungkin masih gitu. Tapi makin kesini, saya akhirnya timbul ke pemahaman lain akhirnya. Dan jujur aja pemahaman ini sebenarnya bukan tiba-tiba dapat gitu. Ada aha moment, langsung, wah kayaknya nggak gini deh. Bukan gitu, tapi lebih ke proses. Proses yang terus-menerus ada terjadi sama saya. Ya akhirnya saya sadar bahwa dendam itu perasaan ingin membuktikan bahwa orang lain itu salah dan buat orang lain menyesal. Saya jadi merasa itu adalah pemahaman yang toksik. Saya akhirnya menganggap bahwa pemahaman itu racun. Karena pada akhirnya saya juga malah mau intensinya menjatuhkan orang. Membuat dia down karena dia tahu saya bisa sukses. Dan lama-lama saya jadi timbul pemahaman baru bahwa sukses itu sebenarnya adalah perlombaan dengan diri sendiri. Pembuktian aja sama diri sendiri. Bukan pembuktian terhadap orang lain. Dan seharusnya tidak ada unsur balas dendam di dalamnya. Jangan sampai sukses yang kita mau itu mengorbankan emosi kita gitu. Kita harus mengeluarkan urat, mengeluarkan emosi negatif, mengeluarkan hawa-hawa vibes yang negatif gitu. Dan saya jadi merasa kalau setiap orang punya prinsip untuk selalu balas dendam kepada orang yang pernah menjatuhkan dia, dunia ini tuh bakal kacau. Dunia ini bakal kacau karena dipenuhi sama orang-orang yang punya dendam negatif, yang saling sikut-sikutan satu sama lain. Dan pada intinya, kita nggak hidup dalam kedamaian. Karena kita pengen berhasil, tujuannya adalah bikin orang lain menyesal. Ntar orang lain yang udah menyesal, dia pengen balas dendam lagi sama kita. Dan begitu terus nggak ada habisnya, dan nggak ada faedahnya. Nggak ada intinya gitu, nggak ada inti yang positif yang harus yang bisa diambil. Sehingga saya akhirnya merangkum bahwa ada 4 fase yang akhirnya saya lewati. Saya pernah merasa sakit hati sama orang, sakit hati sama kejadian gitu. Sampai itu membawa saya ke fase yang pertama. Fase yang pertama adalah fase yang dendam. Saya dendam sama kejadian itu. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Saya nggak mau ada orang yang begituin saya lagi. Saya mau orang-orang itu nggak berani sama saya. Karena dia pernah meremehkan saya, karena dia nyesel gitu. Fase pertama adalah dendam. Tapi fase yang kedua, dendamnya udah sedikit pudar. Akhirnya sampai masuk ke fase yang berikutnya, yaitu adalah fase melupakan. Fase melupakan itu adalah fase di mana masih ada dendam, tapi kita berusaha untuk gak ingat-ingat dendam itu. Kita mencoba untuk melupakan dendam itu. Fase yang ketiga adalah kita udah semakin berkurang lagi dendamnya. udah semakin rilis lagi sampai kita masuk ke sebuah fase, yaitu adalah fase memaafkan. Fase memaafkan, kita nggak kita lupain, kita ingat sama kejadian itu, kita ingat sama orang itu. Tapi kita udah nggak punya dendam, kita udah nggak punya intensi buruk untuk menjatuhkan atau membalas kepada mereka. Fase memaafkan adalah fase nggak perlu melupakan, ingat pun nggak apa-apa, tapi gue udah rilis masalahnya. Dan fase yang keempat adalah fase yang paling tinggi. Fase yang keempat ini adalah setelah kita dendam, kita melupakan, kita memaafkan. Fase yang keempat adalah kita berterima kasih kepada orang itu, berterima kasih kepada kejadian itu, berterima kasih kepada orang-orang yang telah membuat kita belajar. Berterima kasih, bersyukur, karena kejadian itu menjadikan kita hari ini lebih baik. Ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan untuk melewati 4 fase itu tuh gak gampang. Mungkin juga gak semua kejadian, gak semua orang kita bisa lewati fasenya tuh secara sama gitu. Mungkin kejadian A atau orang A butuh waktu sekian bulan untuk sampai fase 4, fase berterima kasih. Tapi ada yang sampai bertahun-tahun. Saya masih ingat ada kok orang ya gitu, dan kejadian yang saya harus rilis dari proses dendam, ke melupakan, ke memaafkan, sampai ke berterima kasih. Itu mungkin makan waktu 5 tahun gitu. Untuk sampai ke fase, gue udah bisa gak dendam, gue udah bisa lupain, gue udah bisa maafin, dan gue bisa ketemu sama orangnya, gue bisa maafin lu. Gue bisa bersyukur karena orang itu pernah melakukan sesuatu kepada saya, dan saya jadi belajar. Saya jadi berkembang, saya jadi bertumbuh. Dan pada akhirnya, saya jadi sadar, sebenarnya andaikan ada orang-orang yang dulu pernah berbuat nggak baik sama kita, atau orang-orang yang pernah menolak kita, atau menjatuhkan kita, atau apapun itu, sebenarnya kalau pengen ditarik simpelnya, sekarang saya sampai ke pemahaman bahwa mungkin sebenarnya orang-orang itu bukannya karena apa-apa. Bukannya karena orang-orang itu gimana-gimana gitu ya. Simpelnya adalah mungkin memang orang itu dalam tanda kutip tidak berjodoh jalan hidupnya bareng sama kita. Sehingga jadi nggak bisa jalan bareng aja, sesimpel itu. Dan nggak perlu kalau misalnya ada orang yang nggak bisa jalan bareng sama kita, gak sepakat sama kita, gak sependapat, gak satu pikiran, gak perlu kita balas dendam, gak perlu kesuksesan kita mengorbankan orang lain supaya orang lain tuh sedih karena dia pernah berbuat sesuatu kepada kita. Jadi, sesimpel ya, ya mungkin jalurnya beda, jalan hidupnya beda, jadi makanya gak ketemu gitu. Sehingga, untuk semua perbuatan yang tidak baik kepada kita, kepada saya terutama, saya berusaha sekarang untuk melewati 4 fase itu secara lebih cepat. Saya mencoba untuk berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik gitu. Pastilah saya namanya manusia biasa, pastilah ada fase-fase masih ada dendam juga gitu kalau di gak enakin gitu. Cuma sekarang saya berusaha, ya udah, saya tahu saya kesel, saya benci digituin, tapi saya nggak mau bilang liatin aja lo, berapa tahun lagi gue lewatin lo, atau gue bikin lo nyesel, gue bikin lo ampun sama gue, nggak ada kayak gitu. Sekarang kalau saya kesel sama sesuatu, saya benci, ya udah saya kesel, tapi saya nggak mau itu pendem dan jadiin sebuah komitmen untuk ngalahin dia. Ya udah saya kesel, saya coba lupain, cari aktivitas lain, nggak saya ngitung-ngitung lagi. Sampai akhirnya saya coba cari hikmahnya, saya maafin, dan saya belajar dari kejadian itu. Saya berterima kasih akhirnya. At least, andaikan gak ada pelajaran apa-apa, satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita belajar untuk mengolah hati kita, mengolah emosi, belajar untuk memaafkan. Dan itu gak mudah, pasti prosesnya itu juga butuh waktu lah, juga sulit. Dan saya sadar juga, mungkin ada yang bilang, ya, tapi kan ada yang namanya dendam positif. Betul, saya sering banget dengar ada yang namanya dendam positif. Kayak misalnya yang cerita saya pertama, dendam sama ekonomi yang susah gitu. Memang itu adalah dendam yang positif. Cuma yang mau saya bilang adalah dendam positif terhadap apapun itu, terhadap kejadian ataupun terhadap orang, itu hanya dapat mendrive kita, membawa kita sampai ke satu poin aja. Mungkin dengan kita punya dendam positif itu, di awal-awal akan bikin kita bekerja keras 100 kali lipat lebih dibandingkan sebelumnya. Karena pas ada dendam, dendam itu memang mau gak mau tuh membuat kita bergerak gitu. Kayak ada api tiba-tiba nyala gede banget. Kayak, gua akhirnya harus gerak gitu. Gua pengen ngalahin dia. Gua pengen mengubah situasi. Pasti ada. Dan memang saya akui juga saya dulu tergerak pertama kali itu karena ada dendam positif. Dendam positif terhadap keadaan yang susah. Lalu ada dendam juga, ya saya nggak tahu ini positif atau negatif. Dendam untuk negatif lah ini. Dendam negatif untuk ngalahin orang lain. Dendam negatif untuk membuat orang lain menyesal. Itu kan negatif ya menurut saya ya. Dulu sih saya pikir itu positif. Sekarang sih saya rasa itu negatif. Tapi itu hanya akan sampai satu titik aja gitu. Kenapa hanya akan sampai satu titik aja? Karena pada saat andaikan dendam itu udah terbalaskan, kita udah beneran lebih sukses. Let's say kita ngomong biar gampang ya, maksudnya sukses adalah secara finansial. Kita udah lebih kaya dari orang tersebut. Terus so what? Terus gimana? Ya udah selesai. Terus dengan kita dendam yang udah terbalaskan, apakah kita baru mau hidup tenang gitu? Kita ya udah kalau gitu kita nggak punya drive lagi dong. Karena kita udah selesai ngalahin orang yang kita tuju. Pas udah selesai, ya udah. Mau ngalahin siapa lagi? Mau cari orang lain lagi? Mau cari musuh lain lagi? Gak ada habisnya. Dan saya udah benar-benar mengalami. Di saat saya punya dendam terhadap sesuatu, sampai akhirnya saya menang gitu. Saya merasa dendam saya udah terbalaskan lah. Saya udah selesai lawan orang itu. Atau saya udah selesai lawan kejadian itu. Apa yang ada dalam diri saya? Kosong. Saya nggak bilang gini, wah emangnya ya sudah kaya banget. Kagak, bukan, ini bukan masalah kaya banget atau enggak, saya nggak bilang saya kaya. Saya masih, hidup saya sederhana. Sampai hari ini pun saya masih biasa aja. Orang kenal saya sebagai entrepreneur, iya memang saya entrepreneur, tapi dibilang kaya juga saya merasa belum sekaya yang orang-orang pikir sih sebenarnya. Kadang ekspektasi orang terhadap saya terlalu besar aja. Tapi saya udah melewati fase di mana saya bisa melewati titik orang yang dulu saya benci gitu. Ada misalnya orang itu udah mencapai fase 10. Saya udah melewati fase 12. Walaupun ya fase 12 itu sebenarnya kecil, tapi at least saya udah bisa balas dendam saya gitu maksudnya. Nah, pada saat orang tersebut di 10, saya di 12. Dan saya bisa lewatin dia. Perasaan saya gimana? Perasaan saya ternyata kosong. Perasaan saya gak ada perasaan, gimana ya? Saya ngerasa, betul sih, pas memang saya berhasil lewatin dia 12, si orang tersebut jadi, langsung jadi, agak menyesal kayaknya dengan kejadian dulu. Dia langsung kayak, ya agak gimana gitu sama saya, jadi agak sungkan, agak takut-takut gitu. Karena saya ternyata berhasil mengalahkan dia, saya berhasil melewati apa yang dia bilang dulu gak mungkin gitu. Tapi ternyata perasaan itu adalah perasaan yang tidak saya mau. Maksudnya saya ternyata gak nyaman melihat orang lain gak nyaman gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Saya ternyata deep inside, kenapa saya ngerasa kosong? Karena ternyata ngelihat orang lain susah tuh gak enak. Walaupun dulu kita pernah benci dia ya, gitu. Jadi, saya rasa teman-teman maksud saya harusnya teman-teman nangkep ya maksud saya bahwa yang namanya emosi negatif, andaikan tersalurkan tuh juga gak enak jadinya. Gak ngerasa plong. Gak ngerasa, gimana ya, gak ngerasa fulfill. Beda kalau kita mencapai sesuatu karena kita punya sebuah purpose yang sangat meaningful. Punya sebuah purpose yang sangat mulia. Punya sebuah purpose yang punya impact besar, pas tercapai itu rasa itu fulfill banget, rasanya gila, happy banget, happy karena orang lain happy, nggak ada orang lain yang merasa disikut, diinjak karena keberhasilan kita, itu happy banget. Tapi kalau kita punya tujuan berhasil untuk mengalahkan orang, untuk bikin orang akhirnya jiper, nyesel, dan akhirnya dia sedih gitu, itu endingnya nggak enak. Mungkin ada endingnya sempat enak gitu karena kita puas lah, tapi ya udah, akan ngerasa selesai gitu jadinya. Dan akhirnya saya sadar bahwa balik lagi ke episode yang dulu saya pernah cerita soal dream, purpose, dan value. Kenapa penting banget dalam hidup ini kita punya namanya purpose? Bukan cuma purpose lah, dream, purpose, dan value. Tiga-tiganya satu paket lah saya bilang. DPV, DPV. Dream, purpose, value itu penting. Kenapa? Karena kita harus punya dream yang jelas, tapi purpose itu harus meaningful. Purpose itu harus impactful. Purpose itu harus baik. Purpose itu harus tidak menjatuhkan orang. Purpose itu harus menyebarkan kebaikan. Menyebarkan inspirasi, bukan menyebarkan ketakutan atau rasa penyesalan gitu. Value haruslah sebuah prinsip-prinsip yang kita pegang, yang apabila prinsip-prinsip itu dijalani, juga menimbulkan kebaikan buat orang-orang. Dan juga buat diri kita pastinya. Jadi pada akhirnya, teman-teman, saya meyakini bahwa sebenarnya sukses bukanlah sebuah balas dendam. Gak ada yang perlu dikalahkan. Gak ada yang perlu dihajar gitu. Gak ada yang perlu didendamin. Karena dunia ini sudah cukup kaya untuk mencukupkan masing-masing dari kita. Dunia ini sudah cukup kaya untuk memberi makan, memberi rezeki kepada semua orang. Ya, saya gak bicara hukum ekonomi di saat orang kaya ada yang jadi miskin, di saat orang miskin ada yang jadi kaya, enggak. Tapi saya punya mentalitas abundance. Saya berusaha punya mentalitas abundance, mentalitas berkelimpahan, mentalitas berkecukupan. Kesuksesan saya tidak perlu mengorbankan orang lain, kesuksesan saya tidak perlu menjatuhkan orang lain. Dan ini pun kadang tentatif. Mungkin bagi kita nggak menjatuhkan, tapi bagi orang lain mungkin kita menjatuhkan dia juga gitu. Tapi deep inside, ini kan yang tahu cuma diri kita masing-masing ya. Deep inside, yuk kita sama-sama bareng-bareng kita, terutama saya pribadi, ini saya lagi ngomong untuk saya pribadi, saya lagi kasih nasihat untuk saya, bahwa Yasa, success is not the best revenge. Success is just a process to be better. Sukses adalah hanyalah sebuah proses perbaikan diri sendiri aja. Bukan sebuah proses untuk balas dendam sama orang lain. Itu aja dari saya di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.
Hi, thank you for listening. See you on the next episode.